Podcast vydavateľstva Absint. Príbehy pre 21. storočie. Za spevom sirén. V predošlej časti sme na chvíľu prerušili naše rozprávanie o počiatkoch ruskej invázie a preniesli sme sa priamo na frontovú líniu v súčasnosti, keďže Tomáš tam zbieral čerstvý materiál do svojich reportáží. Dnešnou epizódou zase završíme putovanie počas prvých týždňov vojny. Navštívime hlavné mesto Kyjev, kde v tom čase vrcholil pokus ruskej armády o úplné ovládnutie krajiny a jej vlády. Na začiatku invázie malo ruské velenie v pláne počas 3 dní ovládnuť metropolu Ukrajiny a ukrajinskí obrancovia nachádzali v zničených ruských tankoch dokonca vychádzkové uniformy okupantov. Znamená to, že Moskva si bola úplne istá víťazstvom, no ako hovorí staré príslovie, pýcha predchádza pád.
Práve výbuchy, ktoré počúvame, to sú vzdialenosti možno 200-300 metrov za vedľajšou budovou. Ukrývame sa v krytoch, improvizovaných s vrecami s pieskom, hoci všetci dobre vieme, že keď dostaneme priamy úder, tak nepomôže nám veľmi nič. Vojaci sú oproti včerajšku viditeľne nervóznejší, je tu oveľa viac zbraní, viac ľudí. Všetci sú v napätí, v veľkom očakávaní toho, čo sa môže stať možno v priebehu najbližších hodín a všetci sa zdajú byť pripravení na boj. Zatiaľ som v tomto meste nevidel zničené ani žiadne vojenské inštalácie, ani objekty. Zatiaľ vidieť bombardované len bežné miesta, na ktorých žijú ľudia, obytné štvrte, nákupné centra.
Čo teda Rusi sledovali týmto bleskovým útokom na Kyjev a prečo napokon zlyhali? Aj o tom sa budeme rozprávať v dnešnej časti podcastu vydavateľstva Absint za spevom sirén, ktorým vás budem sprevádzať ja, Kristýna Chrenková, redaktorka RTVS. Nazdar Tomáš.
Ahoj Kristýna.
Je 8 hodín ráno a vystúpil som na hlavnej stanici v Kyjeve. Každý to tu niekedy bol, tak tento zvuk určite rozpozná. Je tu oveľa viac policajtov ako kedysi, veľa vojakov, ale inak na prvý pohľad mesto vyzerá v poriadku. Samozrejme, teraz sme v centre, nie na jeho predmestiach, kde sa dejú boje. Ale ako hovorím, prvý dojem pri vystúpení z hlavnej stanice je, že takmer všetko je v poriadku.
Ona должна была ко мне ехать. Ну, то бишь, я с Тамарой договорилась, что она приедет в Киев и...
Ясно.
Пропала, короче. Я думаю, что её нет.
S kým si sa to rozprával v poslednej nahrávke? Koho sme mohli počuť?
To bola moja chyžna v byte v centre Kyjeva, ktorý sa mi dosť ťažko podarilo zohnať. V tom čase už v Ukrajine nefungovali hotely, reštaurácie a ako sme videli jedný z prvých epizód v Mykolajeve, bolo ťažké nájsť dokonca aj jedlo v bežných obchodoch. To bola staršia pani, ktorá mi rozprávala o svojej priateľke z Buče. To je mesto, ktoré už nespozná asi celý svet. Ona mi rozprávala, že táto jej priateľka so svojím manželom sa jedného dňa vydali hľadať jedlo do mesta a už nikdy sa nevrátila. Hľadajú ju cez rôznych známych, cez rôzne diskusné skupiny na internetových aplikáciách a tak bolo evidentné z toho, ako emocionálne to celé pôsobilo, že sa v podstate zmieruje s tým, že táto jej priateľka je už mŕtva.
Траншеи, как братская могила, 67 человек, они там писали.
No tie príbehy sú naozaj šialené a myslím si, že to, čo sa tam dialo v marci a čo sme aj zistili neskôr, že sa tam dialo, úplne zmenilo obraz tejto vojny a to, ako ju chápal a videl a vnímal celý svet. A nielen teda bežní ľudia, ale aj politici, ktorí začali už teda tou dobou chápať, že s tým príšerným vraždením ruskej armády je potrebné niečo urobiť a postupne začali Ukrajine aj konečne posielať potrebné zbrane. Skúsme sa teraz preniesť trochu na začiatok a povedzme si o tom, prečo a ako vôbec Rusi na Kyjev zaútočili. Dnes už vieme, že teda na dobitie hlavného mesta nemali dostatok zbraní ani techniky. Ako si môžeme vlastne tento ich pokus o dobitie hlavného mesta a Ukrajiny rozumne vysvetliť?
No práve to, ako posudzujeme začiatok invázie dnes, vyplýva z toho, čo vieme dnes. Takouto optikou to vyzerá naozaj neracionálne. Rusi evidentne podcenili nielen svoje síly, ale aj schopnosť Ukrajiny sa braniť, ale o chvíľku si ukážeme aj to, že tento ich bleskový útok nebol úplne neracionálny. Ale vráťme sa najprv k tomu, že čo vlastne spôsobilo tento neúspech. Prvým dôvodom boli nesprávne informácie. To dnes vieme z výpovedí napríklad agentov ruskej tajnej služby FSB, ktorí utekli na západ a z rôznych priesakov informácií z týchto tajných ruských služieb, že jednak ruské vojenské velenie, ale aj vládcovia Kremla nemali dobré informácie o tom, aké sú naozaj reálne schopnosti ukrajinskej armády. Bolo to spôsobené jednak tým, že celá špionážna sieť, akú mali v Ukrajine, bola doslova prežatá korupciou. Vlastne desiatky až dnes stovky miliónov dolárov, ktoré na túto operáciu vynaložili, v podstate si strčili do vrecka rôzni vlastní velitelia. Takže neboli nedostatočným spôsobom informovali vlastne ruské velenie o tom, čo naozaj Ukrajina dokáže. A ďalším problémom bolo vlastne akoby, to je čosi, čo poznáme z iných diktatúr. Ono vlastne tá dezinformácie a propaganda začnú požierať sami seba a ukázalo sa, že velitelia najmä v tajnej službe FSB vlastne začali vyžadovať od svojich pracovníkov, analytikov nie také informácie, aké naozaj mohli nazbierať, ale také, čo chceli počuť, lebo vedeli, že sa tým zapáčia Putinovi a jeho ľuďom. Takže jednoducho bežní pracovníci, analytici začali písať nie také hlásenia, aké naozaj zo zistení, aké vedeli, že sa nachádzajú na Ukrajine, ale aké vedeli, že od nich očakávajú šéfovia, aby neprišli o prácu. A toto bolo východisková pozícia invázie, keď Rusko si naozaj s dosť pomerne malými sílami na takúto obrovskú operáciu vyrazilo na ukrajinské hranice, vyrazilo na Kiev a v podstate už po niekoľkých dňoch sa ukázalo, že tie síly, ktoré tam prišli, ktoré obliehajú hlavné mesto, nie sú dostatočné. A samozrejme ten akoby dôvod, ktorý sa za tým celý čas previa, to je to, že ukrajinská armáda bola od roku 2014 oveľa silnejšia, naozaj prešla dosť efektívnou reformou a bolo to niečo úplne iné, bolo to už úplne iné jednotky, než si Rusi pamätali z roku 2014, keď tam začali boje, keď zmasakrovali Ukrajincov pri Ilovajsku, pri Debalceve a keď vlastne bolo pri každom strete ruskej a ukrajinskej armády bolo jasné, že Ukrajinci v tom čase nemali šancu. To sa radikálne zmenilo a túto zmenu jednoducho Rusi absolútne zaspali.
Mne to príde ako, že šialené a nepochopiteľné v tom zmysle, že ako si môže dovoliť nejaký vysoký veliteľ tajnej služby podávať vlastne absolútne skreslené informácie, vediac, že sa to posúva ďalej a Vladimirovi Putinovi a ten naozaj zase naopak nemá informácie akože možno aj z nejakého ďalšieho zdroja, čiže vlastne všetci, keď tam od vojakov cez veliteľov až vlastne Vladimíra Putina každý bol prekvapený, ako to na Ukrajine vyzerá, že ich tam nikto nevíta?
Áno. Toto je, ja viem, že to znie absurdne, ale takto to naozaj vyzeralo. A toto vlastne potvrdzujú naozaj samotní ľudia priamo znútra tých štruktúr, že aj v čase, aj v prípadoch, keď vedeli, že tá situácia nie je taká, ako je opisovaná v rôznych hláseniach, tak keď na to poukazovali, alebo keď sa snažili tie hlásenia robiť poctivo, tak ešte išli pred, vlastne ich zavolali na koberček a ich obvinili, že vlastne podkopávajú silu ruskej armády, že spochybňujú jej schopnosti a falošne schopnosti ukrajinskej armády. Takže to sa všetko vlastne potom vyjavilo, lebo, no vieš, v hláseniach možno znásledovať realitu, koľko chceme, ale v momente, ako na tú realitu príde, s ňou sa nedá vyhrať. A toto sa presne stalo v tých prvých týždňoch vojny. Ale aby sme nehovorili len o zlyhaniach, jedna vec, ktorú treba takisto povedať úprimne, a to, že samotný ten plán bleskového dobytia Kieva, on nebol úplne šialený a Rusi si boli vedomí, že na takú obrovskú aglomeráciu, ako je Kiev, nemajú dostatok pozemných vojsk. Ten plán bol trochu iný a bol v podstate do veľkej miery podobný tomu, čo sme zažili v roku 1968 pri okupácii Československa. Že dorazí na miesto ako prvá skupina niekoľko stoviek výsadkárov, špeciálnych jednotiek, ktorí bleskovo obsadia kľúčové inštitúcie, zajmu alebo zabijú vlastne hlavných predstaviteľov tej vlády a v zápätí až na to príde vlastne hlavná sila okupačných vojsk, pozemných vojsk, ktoré už potom vlastne zaberajú do nejakej miery ochromenú, paralizovanú krajinu. Takže o to, čo sa presne pokúsili Rusi a vlastne kľúčom k tomuto plánu bol mestečko Hostomel a jeho letisko Antonov, ktoré malo byť presne týmto miestom, kde dorazí výsadok ruských špeciálnych síl, odkiaľ bleskovo preniknú do Kieva, zabijú Zelenského, zabijú zájmu ďalších členov vlády a generálneho štábu a keď dorazia ráno tanky, tak už nájdu nefunkčnú krajinu. Tento model vlastne poznáme od naozaj nepamäti od začiatku ľudstva, on vždy hovorí, že je jedno aká silná je armáda, pokiaľ zotnete hlavu jej kráľovi, tak ostatní nebudú mať vôľu bojovať alebo nebudú schopní tak efektívne bojovať a vlastne celý ten odpor sa rozpadne.
No práve o tomto Hostomeli sa dnes hovoria už legendy, ale oni sú do veľkej miery aj pravdivé. Takže povedzme si, že naozaj mali udalosti v tomto malom meste, neďaleko Kieva, taký obrovský dosah na celú inváziu, že obratili celý ruský plán na ruby?
Áno, oni v podstate prepísali históriu. Tie udalosti v Hostomeli prakticky prepísali históriu tejto vojny. Ten plán obsadiť Hostomel niekoľkými desiatkami výsadkárov znel, že zápätí tam doletia veľké nákladné lietadlá ruské, ktorých už príde hlavná sila výsadkárov. Sa bavíme o 300 vojakoch o ťažkej technike a rôznych bojových vozov, ktorí mali vlastne práve v táto jednotka mala preniknúť rýchlo do Kieva, ale už tie prvé helikoptery, to bolo myslím, že 40 helikopter bojových aj transportných, keď dorazili nad Hostomel, už v tom čase stratili myslím, že 2 alebo 3 stroje, keďže ich zničili Ukrajinci a pri letisku sa obrancovia okamžite dali do práce a zničili ďalších niekoľko helikopter. Tí výsadkári, ktorým sa podarilo dostať na zem, tých okamžite zabíjali. A čo bolo najdôležitejšie, obrancovia si veľmi rýchlo uvedomili, že čo sa tu vlastne deje, že nemajú čas a vlastne zbombardovali pristávaciu plochu toho letiska. Vďaka tomu sa stalo, že hoci o deň neskôr sa museli Ukrajinci stiahnuť, pretože dorazili už pozemné sily a mesto Hostomel obsadili, ale keďže sa im podarilo predtým zničiť pristávaciu dráhu, tak ten plán vlastne bleskového obsadenia Kieva pomocou tých výsadkárov už nevyšiel. Áno, je to naozaj akoby legendárne, sú to naozaj legendárne udalosti. Je to o to zaujímavejšie, že vlastne jedným z obrancov Hostomelu bol aj môj blízky priateľ a veriteľ gruzínskej legie Mamuka Mamulašvili. A to je jeho príbeh o tom, ako keď sa sťahovali z Hostomely, utekali v civilných autách a po ceste zrážali tými autami ruských výsadkárov, tak to už je dneska naozaj legenda a vlastne o tom budem písať aj vo svojej knihe.
No ale vlastne Hostomel a Buča, o ktorej sme sa rozprávali pred chvíľou, sú vlastne dve veľmi prepojené mesta práve v tejto plnohodnotnej invázii na Ukrajine. Takže čo majú tieto dve mesta spoločné? Čo má spoločné dráma v Buči a pokus o obsadenie Hostomelu?
Práve to, že v momente, ako ten pokus o obsadenie Hostomelu bol úspešný, už nie pomocou výsadkárov, ale pomocou pozemných jednotiek, tak ruská armáda prakticky ovládla celé tieto. To boli vlastne také prímeské urbané aglomerácie, také, môžem povedať, predmestia Kieva. Keď padal do ruských rúk Hostomel, Buča a časť Irpine, tak oni sa vlastne, tieto mestečka sa stali v podstate akési nocľaháreň pre ruskú armádu a veľmi rýchlo po ich obsadení sa tam rozputalo absolútny teror, bezprávie a bezúzne vraždenie. To nebol len prípad Buči, tam bol najviac obetí, pretože aj ten odpor ukrajinských partizánov to bol najsilnejší, ale podobné beštiálne... Buči?
Bol áno, najsilnejší áno, partizánsky odpor.
Ale podobné beštiálne veci sa diali aj v Hostomeli, aj v Irpini a jednoducho Buča sa stalo toho symbolom.
Tie najhroznejšie príbehy, ktoré poznáme z tejto invázie, sa odohrali práve v Buči, teda mimosúdne popravy civilistov alebo zastrelenie ľudí na ulici len preto, že vyšli, alebo znásilnenia, hromadné znásilnenia žien, ktoré zostali potom aj tehotné s tými ruskými vojakmi, alebo jednoducho naozaj najbeštiálnejšie veci, aké sa dejú na vojne, tak zrejme všetky sa stali práve v Buči.
Ale oni sa nediali na vojne, ako áno, tam bol veľmi silný odpor ukrajinských partizánov, ktorí vlastne operovali vlastne v tomto civilnom prostredí a konfrontovali ruských vojakov, ale to nejakým spôsobom neospravedlňuje to, čo tam robili Rusi. Samozrejme, keď rozprávame o tých ruských zdôvodneniach alebo o tvrdeniach, že vlastne Buča ani neexistovala, o tom sa ani nemusíme baviť, ale počul som niekoľko zdôvodnení, ktoré akoby na prvý pohľad dávali zmysel, že vlastne tí civilisti, tie stovky civilistov tam zomreli, pretože nerešpektovali zákaz vychádzania, ktorý vyhlásila ruská armáda a že vojaci vlastne sa obávali, že to mohli byť nejakí partizáni, alebo že toto zabíjanie civilistov malo práve súvis s partizánmi, keďže ruskí vojaci ich museli vyhľadávať v civilných domoch pri ich obrane, sa museli brániť. Na prvý pohľad to dáva zmysel, ale keď si pozrieme aspoň časť tých naozaj nezvratných svedectiev, ktoré sú nepochybné, rozprávame tu o záznamoch z priemyselných kamier, o svedectvách očitých svedkov, ktorí sa vôbec ani nepoznali, ktorí videli tú istú situáciu z niekoľkých rôznych miest v tom istom momente a od ďalších takýchto naozaj veľmi silných materiálnych dôkazov, tak je evidentné, že žiadne z týchto vysvetlení neobstojí, že Rusi jednoducho v nejakom momente začali bezúzne vraždiť, znásilňovať, rabovať civilné domy obyčajných nevinných ľudí úplne bezdôvodne. A však keď hovoríme o tých znásilneniach, tak však vieme o tom prípade niekoľkých desiatok dievčat, časť z nich boli doslova názorčené dievčatá, ktoré tam myslím, že takmer mesiac držali v pivnici a znásilňovali a potom mi vysvetlili, že im to robia preto, aby sa im znusil sex a aby už nechceli mať deti so žiadnymi Ukrajincami. Tak to sú proste absolútne neuveriteľné veci a Takisto mnoho civilistov bolo zabitých priamo v ich domoch bez toho, aby vôbec vyšli von. Starých ľudí, žien, deti. To sa jednoducho nedá nejakým spôsobom vysvetliť ako proste jednoducho naozaj absolútne šialenou bestialitou.
Moscow's denials to accusations that its forces tortured and killed civilians in the Ukrainian town of Bucha have been undermined by newly released satellite images.
It was the weekend images emerging from Bucha which prompted this meeting of the Security Council.
Ukrainian city of Bucha, the suburb of Kyiv known for the
A ako si to vysvetľuješ teda ty, lebo mnohí Rusi práve tomu nevedeli uveriť, bežní ľudia, ktorí neboli na vojne, že by tí ich synovia, tí bratia, tých manželia boli niečoho takéhoto schopní a potom teda okrem týchto všetkých vysvetlení to aj popierali, že sa to vôbec stalo, že Buča je zinscenovaná, že jednoducho že tí ľudia sa hýbali, že neboli mŕtvi a tak ďalej. Čiže ako si to vysvetľuješ ty, že takéto šialené beštiality sú schopní ľudia a nie po rokoch vojny, že by tam bol nejaký už nejaký stres, vyčerpanie, alebo ja už neviem proste, aké majú na toto psychológovia vysvetlenia, ale naozaj vlastne len mesiac alebo niekoľko týždňov po začiatku.
Ja si myslím, že tam je niekoľko vecí. Jedno z nich je, nechcem hovoriť o ruskej mentalite, ale pozri si, pred 3 alebo 4 dňami sme pár dní po tom teroristickom útoku pri Moskve a sú vonku autentické videá, ktoré natočili samotní členovia Speznazu, ktorí týchto domnelých páchateľov chytili a rovno na mieste jednému z nich odrezali ucho, dali mu ho zjesť. A to sú, co sa rozprávame o členoch oficiálnych štátnych zložiek. Ďalšiemu, keď sme videli teraz ho priviedli, prídu na súd, pravdepodobne mu vyrazili oko. Takže a to boli že oficiálne, akože to neboli žiadni odkundesi, to boli vytrénovaní členovia ruského profesionáli. Takže taký to profesionáli boli v Buči. A zrazu sa k tomu pridá, myslím, že veľmi dôležitý moment, že tí ľudia tam boli už niekoľko týždňov, že oni si jednoducho že môžu. Že jednoducho, že môžu.
Bestresnosť.
Hej. Že takýto pomerne primitívni ľudia, akí často sú ruskí vojaci aj dôstojníci, zrazu dostanú žezlo a môžu panovať, ako sa len páči. Tak zoberie si ženu, ktorú vidí a potom ju zavraždí, rozštvrtí. To sú všetko príbehy, ktoré sa tam diali.
Він до мене относился как не женщине, как не как матери, а как извините за выражение, как проститутки.
Pamätám si taký príbeh, to bola staršia žena, ktorú tie prišli domov, Čečenci, Rusky, znásilnili ju, zavraždili jej manžela a potom tam u nich s nimi s tou mŕtvolou niekoľko dní ešte žili.
V akom momente do Kyjeva prichádzaš teda ty ten prvýkrát, čo si sa tam ocitol?
V druhej polovici marca. Vtedy už začínalo byť jasné, že Rusom sa Kyjev zrejme nepodarí dobiť. Ukrajinské jednotky veľmi efektívne ničili ich logistické trasy a prenikali hlboko do okupovaných území a vlastne z tohto obdobia pochádzajú aj všetky tie slávne videá, príbehy o Bajraktároch a o ukrajinských vojakoch, ktorí úplne ležerne sa prechádzajú niekde v dedinke a keď prechádza okolo nich ruský transport, tak ho odpalia pomocou RPG. Takže presne ten moment, keď sa to celé lámalo, vtedy v tom momente prichádzam do Kyjeva.
Čo sa tebe spája s tou prvou cestou do Kyjeva? Lebo ja si tam pamätám naozaj, že práve tie plné metrostanice ľudí, ktorí sa báli, čo je len vyliezť, aby sa išli osprchovať domov. Ako to tam v tej dobe proste vyzeralo? Čo je pre teba synonymum tohto obdobia?
To bolo strašne zvláštne, lebo však ja som Kyjev veľmi dobre poznal, som tam bol veľmi veľakrát predtým a zrazu prichádzaš do toho mesta a cítiš sa ako v horore. Poznáš tie budovy, poznáš to okolie, ale všetko to vyzerá, to je prázdne ulice a celý čas bez prestania počuješ bližšie alebo väčšie diaľke výbuchy, víte sirén do toho, nikde nie jedného človeka. Ak sú, to sú väčšinou ozbrojené stráže na každej križovatke, na každom rohu ulic a to boli aj dosť nebezpečné situácie, pretože tí ľudia dostali zbrane od ukrajinskej armády na obranu svojich domovov, ale drvivá väčšina z nich boli úplne nevycvičení, takže tam stačilo nejaké nepozorné gesto, príliš náhly beh a mohli ste pomýliť s diverzantmi a mohli na teba vystrieť, mohli ťa zabiť. Takýchto prípadov tam nebolo málo, takže bolo si treba dávať naozaj obrovský pozor.
Čo si robil v Kyjeve v tom čase ty?
Ja som sa tam pôvodne prenajal byt a chcel som pracovať v meste, ale práve keď sa začali šíriť správy o ďalšom ruskom útoku, tak som prakticky celý pobyt strávil na vojenskej základni práve spomínaných mojich priateľov z gruzínskej legie, pretože tá situácia bola dosť neprehľadná a nebezpečná a do toho bytu som sa už viac nevrátil. Takže ja som vlastne bol aj prinútený tam zostať ešte z jedného dôvodu, že armáda práve vtedy vyhlásila niekoľkodňový zákaz vychádzania a pohyb po uliciach odtedy bol dosť náročný.
Opäť sme v severnej časti Kyjeva, prebieha letecký útok, letecký poplach, počuť sirény a výbuchy nie tak ďaleko od nás, možno kilometer. Práve som sa vrátil z nedalekej štvrte ktorej v noci ruské vojska zaútočili na nákupné centrum, ktoré je úplne zničené. Doteraz tam zasahujú hasiči a záchranná služba. Ako počujeme, útoky naďalej pokračujú. Zdá sa, že v posledných dňoch sa Rusi rozhodli začať ničiť Kyjev po častiach a začať bombardovať civilné objekty. Zatiaľ som v tomto meste nevidel zničené ani vojenské, žiadne vojenské inštalácie, ani objekty. Zatiaľ vidieť bombardované len bežné miesta, na ktorých žijú ľudia, obytné štvrte, nákupné centra. Nachádzam sa práve na vojenskej základni na predmestí Kyjeva. Sme veľmi blízko Irpinu. Bombardovanie je čoraz hustejšie, čoraz bližšie. Práve sledujem vojakov, ako zapli dron, pustili ho do vzduchu a teraz hliadkujú okolie pomocou drona. Pozeráme sa na hlavnú cestu. Práve týmto smerom sa má zajtra alebo pozajtra odohrať veľký ruský útok smerom z Irpina. Vojaci sledujú osoby každého podozrivého človeka, priblížia a snažia sa zistiť, o čo ide. Dron je extrémne dôkladný. Práve sme s ním prešli úplne na úroveň chodníka a vidieť všetko do posledného detailu. Okolo nás zatiaľ pokračuje bombardovanie. Vojaci sú oproti včerajšku viditeľne nervóznejší, je tu oveľa viac zbraní, viac ľudí. Všetci sú v napätí, v veľkom očakávaní toho, čo sa môže stať možno v priebehu najbližších hodín, možno v priebehu jedného, dvoch dní. A všetci sa zdajú byť pripravení na boj.
Ako sa to napokon v Kyjeve celé skončilo? Teda niektorí politici tvrdia, že sa tam nebojuje, že vojna tam nedorazila. Vieme, že tie bomby, tie strely a dróny tam dopadajú prakticky každý deň. Takže kde bol Kyjev vtedy a kde je teraz, ak sa to dá vôbec porovnať?
Áno, no dnes, keď prídeš do Kyjeva, tak on opäť do veľkej miery pripomína to staré mesto, ktoré sme poznali pred ruskou inváziou. Tam síce naďalej zákaz vychádzania začína okolo polnoci, takže dovtedy v podstate môžeš ísť len do reštaurácie, do kaviárne, na pivo, prechádzať sa, všetko je v poriadku a vtedy tak to bol naozaj ako úplne iná planéta. Pamätám si, že to hlavné námestie Majdan, kde sa udohrávali aj všetky manifestácie, ktoré vlastne akoby takým symbolom Kyjeva, to bol, on bol celý zabarikadovaný protitankovými takými ježami. Tá hlavná ulica Kreščatyk a vstup do metra bol takisto obsypaný, obhádzaný vecami s pieskom. V tejto stanice sa skrývali stovky civilistov, ktorí vlastne sa obávali bombardovania, takže to bolo veľmi, bolo to veľmi intenzívne chodiť, kráčať po tom meste a pozorovať to celé okolo.
O 6 ráno nás na vojenskej základni zobudilo veľmi silné bombardovanie delostrelecké. Bomby vybuchovali len pár sto metrov od nás. Podľa vojakov bola zasiahnutá hlavná cesta smerom z Irpinu. Útoky delostrelectva sa približili veľmi blízko k nám. Práve výbuchy, ktoré počúvame, to sú vzdialenosti možno 200-300 metrov za vedľajšou budovou. Ukrývame sa v krytoch, improvizovaných za vrecami s pieskom, hoci všetci dobre vieme, že keď dostaneme priamy úder, tak nepomôže nám veľmi nič. Treba však dúfať, že ruská armáda nemá toto miesto ešte zamerané. Veliteľstvo tejto základne sa snaží presunúť či najrychlejšie preč, pretože tu už nejaký čas zostali a vedia, že to je nebezpečné, že s každým dňom, s každou hodinou, ktorú tu zostávajú, riziko, že ich nacielia a zbombardujú, rastie exponenciálne.
Ako napokon tá tvoja prvá cesta skončila?
Práve v Kyjeve, ako presne v čase, keď sme očakávali tento veľký ruský útok, v skutočnosti ukrajinské velenie pripravovalo v úplnej tajnosti vlastnú protiofenzívu a aj preto bol vlastne ten celodenný zákaz vychádzania. Velenie jednoducho nechcelo, aby civilisti nejakými fotkami alebo videami prezradili presuny techniky cez mesto a najmä aby niekto videl, kam tá technika smeruje. A tak o tom, čo sa deje, vlastne netušili ani samotní bojujúci vojaci, ani len tí moji priatelia na základni. To bolo naozaj veľmi tajná operácia, každý dostal svoje zadania a rozkazy až presne v momente, keď prišiel na neho rad. Takže ja som presne v deň, keď veliteľ nariadil evakuáciu základne, odišiel a práve o niekoľko hodín začal posledný veľký boj o hlavné mesto. Gruzinci, u ktorých som žil, sa už o niekoľko hodín takisto pridali do bojov a o pár týždňov sa Rusov podarilo z okolia mesta vytlačiť a tí utekli späť za hranice Ukrajiny. V ten deň sme však samozrejme nič to netušili. Ruské bombardovanie, pamätám si, že bolo v ten deň také intenzívne, že každú chvíľu okolo nás vybuchovali rakety, bomby, neustále vyli sirény. Ja som vedel, že to už je iba otázka času, kedy jedna takýchto náloží trafí aj našu základňu a zabije tam neviem koľko desiatok ľudí, takže ten úplne posledný moment odchodu z Kyjeva, to bolo strašne zvláštny pocit. Bol to prvý deň, keď začala v roku 2022 jar, zrazu sa oteplilo, naokolo bolo počuť štebotanie vtákov a do toho neustále výbuchy. Ja som sa cítil, ako by som bol, ako by som, aby sa to ani nedialo naozaj, že som si myslel, že to mi všetko len akoby sníva, že to je akasi jak nejaký sen.
Je krásny jarný deň. Začínajú spievať vtáčiky. Svieti slnko, je teplo. No, bombardovanie je čoraz bližšie, aj streľba. Je to všade okolo nás. A vojaci sa začínajú pomaly pripravať na evakuáciu základne, budú sa musieť presunúť na iné miesto, pretože delostrelstvo už je blízko a nebude možné sa proti tomu nejako účinne brániť. Takže sa premiestnia a vidím, že im to začína byť na obťaž. Veliteľ mi nič nehovorí, ale je evidentné, že majú úplne iné starosti. Takže ich nechám robiť si svoju prácu a pohýnam sa ďalej. 23. márec 2022. Vojna na Ukrajine.
Na budúce sa vydáme priamo na Donbas. Počas druhej letnej Tomášovej cesty zažijeme východ Ukrajiny, život civilistov a zúfale pokusy záchranárov evakuovať ich z miest, ktoré čoskoro začne okupovať ruská armáda. Uvidíme, že ukrajinské víťazstva pri Kyjeve, Mykolajive a v ďalších častiach krajiny v skutočnosti ruský útok nezastavili, len ho presmerovali na iné miesto. Začala sa ďalšia časť dramatických osudov Donbasu, ktoré trvajú od roku 2014 až do dnes. Ja som Kristýna Chrenková, redaktorka RTVS a v podcaste vydavateľstva Absint sa spoločne s reportérom Tomášom Forom rozprávame o invázii na Ukrajine, o tom, aké udalosti jej predchádzali, ako sa začala, ale aj o veciach, o ktorých sa v iných médiách hovorí len zriedka kedy. V najbližších týždňoch vychádza Tomášova kniha, v ktorej opisuje svoje zážitky z ciest po vojnou zničenej krajine aj background celého konfliktu. Knihu Spev sirén si môžete kúpiť v predpredaji už teraz na webovej stránke vydavateľstva Absint.